عدى وفات جت عيني عليه قال لي كلام الهوى بعنيه قلت ده مين ما عرفتش مين اللي شغلني عليه بالقوي ما دريتش الا وبهوى ما بقتش